Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталію, доброго дня.
Доброго дня.
Я одразу зазначу теми, про що ми будемо говорити. І про українських суддів з російським громадянством, і про звинувачення в корупції на адресу глави антимонопольного комітету. Але я почну з кадрових перестановок в Офісі президента, тому що днями президент звільнив заступників голови Офісу Андрія Смирнова і Олексія Дніпрова. Потім стало відомо, що Зеленський звільнив там своїх радників Сергія Шефіра, Сергія Трофімова. Я навіть не знала, що він залишався радником, я це забула. Так, був такий Олег Устенко. Ви знаєте, і коли тільки з'явилася інформація, що будуть кадрові зміни, ну, звісно, багато хто подумав, що будуть звільняти там або Ростислава Шурму, або Олега Татарова, бо про них говорили найбільше. Але от виявилося, що ні. Що ви думаєте про ці кадрові зміни? Чому вони виникли? На що вони впливають або не впливають?
В підсумку, двоє людей, довкола яких було останнім часом найбільше скандалів, а щодо Татарова вони були постійно, лишились на посадах. Для мене це показник того, що Єрмак став ще сильнішим, а Татаров отримав вплив ще й на суди, причому вплив монопольний. Не бачу, як від цих звільнень виграємо ми з вами. Тобто, як виграв Татаров, зрозуміло. Як посилився Єрмак, не посилився, а остаточно забетонував свій монопольний вплив. Зрозуміло. Як виграли ми з вами, не зрозуміло. З хорошого, треба ж позитив шукати. Хороший день, треба шукати позитив. З позитиву Мудра, яка прийшла на пані Ірина Мудра, мені здається, прийшла на посаду Смірнова, гарно показала себе як замміністра юстиції в частині добивання на міжнародній арені конфіскації українських активів, російських активів, суверенних грошей. Коаліція організацій громадських, в тому числі ми, дуже плотно працювали з нею як з представницею владою, і вона показала себе дуже ефективною. І в конфіскації активів в Україні російських, так і просуванню конфіскації грошей російських. Тому от в чому бачу позитив? Мабуть, він єдиний.
А ви сказали до цього, що, мовляв, тепер Олег Татаров посилить свій вплив на суди. А що, він раніше не мав впливу на суди?
Формально в адміністрації, в офісі, за суди відповідав Андрій Смірнов. Зараз це Татаров. І коли в одніх руках зосереджена правоохоронна система, каральна і судова, яка мала би, по ідеї, каральну врівноважувати, оце прям зовсім скепсько. І я вам скажу приклад того, чому це кепсько. Не припущення, а конкретний кейс, пов'язаний з іншим замом Єрмака Шурмою. Пам'ятаєте, були скандали, коли обраних міських голів обласних центрів позбавляли посад, спочатку тимчасово, потім і взагалі, на основі протоколів про конфлікт інтересів. Так знесли Чернігівського міського голову і так знесли Рівненського міського голову.
Протоколи від НАЗК, здається, якісь були.
Так. Там був протокол про корупцію, про конфлікт інтересів. Для розуміння, наприклад, міського голову опозиційного до офісу Чернігова Трощенка знесли за те, що на початку березня 22-го року, це коли війна, коли Чернігів оточений, його дружину вивозила машина міської ради, за кермом якої був водій міської ради. Ну, то саме Трощенко лишився в оточеному місті. Ми там маємо з ним свій конфлікт, якби ми з ним не є друзями, але видать йому належне, він лишився в місті. І міського голову, який мав чи не найбільшу підтримку на виборах, знесли за те, рішенням суду, що оце машина міської ради вивезла його дружину і був за кермом водій міської ради.
Він навіть, я пам'ятаю, з ним говорила про це, він це визнав, він сказав так, це була екстрена ситуація, я просто вивіз дружину, водій повернувся, я визнаю провину, там готовий заплатити штраф і так далі, але оце покарання вважаю занадто великим, коли мене позбавили, фактично, посади мера обраного.
Обраної. Це була, як на мене, чистої води політична розправа. Тепер порівняйте. Такий самий протокол про конфлікт інтересів отримує заступник Єрмака. Але там мова йде не про автомобіль, який дружину вивозив з оточеного міста, а багатомільйонні виплати компанії рідного брату.
Про сонячні станції в окупації. Брат Ростислава Шурми, ви зараз говорите.
Так. В Більше того, Шурма визнав, що він інвестував в бізнес брата. Мені здається, 10 мільйонів доларів. І от в Офісі Президента створюється комісія, де головує Ростислав Шурма. Рішення цієї комісії дають поштовх цепочці державних рішень, в кінці яких його рідний брат Олег Шурма отримає багатомільйонні виплати від держави. Цей протокол потрапляє в Печерський суд, пробачте за назву, де суддя, афільована з Татаровим, закриває провадження. Закриває. Чернігівського мера зносять за машину, яка вивозила дружину. Заступника Єрмака провадження закривають за багатомільйонні виплати брату.
Тобто ви зараз, ви стверджуєте, що один заступник Єрмака потрапляє в суд з цим протоколом НАЗК, а суддя, яка пов'язана з іншим заступником Єрмака, покриває.
Пов'язана напряму. Татаров був у неї керівником наукової роботи, а журналісти громадського довели, що мережа впливу Татарова базується якраз на оцих людях, які пов'язані з ним науковими роботами. Так от, дивіться, ось вам приклад того, чому погано, що заступник Єрмака Татаров отримав вплив, визначальний ще й на судову вертикаль. Конкретний приклад. Бо та сама норма закону в набагато меншому проступку приводить до знесення опозиційного міського голови, обраного громадою, і в аналогічній історії приводить до закриття провадження проти заступника Єрмака. І це про критичну несправедливість.
Віталій, ми зараз повернемося до внутрішніх запитань. Ми просто сьогодні говорили про американську допомогу, про дипломатію і так далі. Допомоги ж немає. Ви дуже часто спілкуєтеся з представниками західних країн, з союзних країн. Скажіть, будь ласка, а той факт, що до заступників Єрмака є стільки питань від суспільства, громадських організацій, оці теми якось випливають, можливо, в неформальних розмовах? Ви коли-небудь чули якісь натяки, що партнери, союзники України незадоволені ось такою підбіркою заступників Єрмака, які мають таке не дуже прозорий бекграунд?
Я так скажу. Просто переважно такі всі розмови, вони офреки, на цьому прямо наголошується, що те, що тут говорить, лишається за столом. Будь-які претензії такого роду завжди не публічні. Якщо про наявність таких претензій просочується в медіа, а в цьому кейсі просочувалось в медіа і в національній, і в західній, означає, що проблема вже на супервисокому рівні. На супервисокому рівні. Чому так могло трапитись? Тому що безпреділ чистої води, який влаштовує БЕП, часом не воююча частина СБУ, ДБР, дістали вже всіх аж настільки, в тому числі західний бізнес, що не тільки американський, до речі, європейський так само, що дипломати і західні політики не можуть про це не знати і не реагувати. Бо коли посольство доповідає столиці, що от є бізнес, де акціонери є там, не знаю, німці, французи, неважливо, бельгійці. І цей бізнес незаконно доганяє Бюро економічної безпеки, наприклад. То, звичайно, у політичної еліти тої країни постають питання до української влади щодо дій її правоохоронців, які прямо підпорядковані зараз, політично принаймні, Олегу Татарову. Тому, дивіться, я скажу так, проблеми, створені дивною кадровою політикою Офісу Президента в частині правоохоронної системи, які мають назву Олег Татаров, стали частиною наших проблем на зовнішній арені. Він не головна причина, чому ми не отримуємо гроші, особливо американські. Головна причина внутрішньополітичні часто маніпуляції. Тобто нам не через це не дають гроші, не через Татарова нам не дають грошей. В чому проблема? Ми створюємо аргументи, не ми, влада, які підхоплюють російська мережа впливу і використовує ці аргументи для підривання довіри до України. І до президента, і до України, бо зараз це одне й те саме. На жаль. І коли правоохоронні органи, мало того, що щемлять бізнес, а ще й доганяють журналістів, як було з Бігусом і з Ніколовим, то це на голову не налазить. Тому що одна історія, коли... Чому ця проблема не менше, ніж бізнес? Тому що зараз в західному суспільстві є дуже проста парадигма. Авторитарний Путін і Росія атакує демократичну молоду Україну. Все чітко. Чорне-біле, добро-зло. Як тільки правоохоронна система України, силовики Татарова починають вивалювати матеріали про журналістів, переслідувати журналістів, незалежні медіа або громадські організації, картинка перестає бути чорно-білою. Один авторитарний режим воює з іншим, який, ну, не авторитарний, але правоохоронці якого незаконно доганяють опозицію, там депутатів не випускають, або атакують громадські організації і медіа. І оця розмиття чорно-білості очевидно грає проти нас. Очевидно грає проти нас і заважає нам отримати допомогу.
Ми ще повернемося сьогодні до обговорення цих кадрових ротацій вже з політичної точки зору, але от Віталій Шабунін констатує, що відбулося посилення впливу тих заступників Єрмака, яких не звільнили, а не звільнили серед іншого, не лише не їх, але там Ростислав Шурма і Олег Татаров, до яких найбільше питань від громадських активістів і від правоохоронців свого часу було, так? Вони залишилися при посадах. Ще одна тема. Так, ви щось хотіли сказати.
Я все нагадаю, що той самий Печерський суд приймав участь у відмазуванні Татарова від підозри в корупційному злочині. Він її отримав, і в тому числі Печерський суд, який відмазав Шурму, раніше відмазав Татарова.
Та сама суддя?
Суд. Був інший суддя, але суд той самий. Печерська, Багадєльна, побачите, Печерський суд. Я постійно плутаюся.
Плутаєте. Так, по Фрейду обмовка. Віталій, ще одна тема, вона пов'язана з корупцією, і вона теж пов'язана з людиною, яка доволі близька до Офісу Президента і до Президента. Голова антимонопольного комітету Павло Кириленко став фігурантом журналістського розслідування моїх колег з програми «Схеми». Вони знайшли в нього дуже багато рухомого-нерухомого майна на 70 мільйонів гривень. Він каже, це все бабусине, тещине, там ще когось, він про нього навіть не знав. І ми бачимо, що САП і НАБУ відкрили провадження за результатами цього розслідування. Кириленко тривалий час мовчав, ну ось напередодні, здається, чи пару днів тому він сказав, що надасть усе, що від нього будуть вимагати правоохоронці. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від цієї справи? І чи мали би в ідеалі настати якісь іще політичні наслідки для Павла Кириленка, тому що, ну, прослідування буде тривати, це займе місяці, я не знаю, може рік, може більше. І от ми будемо весь час мати такого голову антимонопольного комітету, до якого ось купа претензій від правоохоронців і журналістів.
Дивіться, говорите перш про владу, не про фігуранта, а про владу і про їхню реакцію. Що би чекав від влади? Адекватності. Ну, я ж не багато прошу адекватності. Дивіться, журналісти «Схем» дають це розслідування, яке гримить на всю країну, про які очевидно знають посольства. Ну, бо антимонопольний комітет – це дуже важливий орган. Він не такий знаний серед громадян, як там НАБУ, антикорупційне бюро, але антимонопольний комітет – це один з ключових регуляторів в економіці. Один з ключових, який критично важливий на післявоєнний період, на період відбудови. Так от, голови цього комітету релевантно пред'являють з незаконних статків, непояснюваних, на 70 мільйонів. Немала цифра. Що робить влада? Давайте зараз навіть не про те, що треба було б зразу звільнити.
Мовчить.
Або хоча б, а ще б відсторонити. Якби хоч мовчала влада. Віце-прем'єр з європейської інтеграції робить офіційну з ним зустріч, робить фоточку. І кліпає прес-реліз про те, що вони обговорили з головою антимонопольного частину європейської інтеграції, що має антимонопольний робити. І у мене питання до пані Стефанішиної. Що би що? От ви це зробили з якою метою? Бо іншої мети, окрім як його відмазати ціною вашої репутації, відповідно послабивши євроінтеграційний так України, я не можу іншого знайти пояснення. Нащо ви робили той дебільний прес-реліз зі спільною фотографією? От яка інша логіка була? Ну, бо це сприймається всіма однозначно. Віце-прем'єр з європейської інтеграції легалізує, відмазує голову антимонопольному, якому журналісти-розслідувачі пред'явили незаконних фактів на 70 мільйонів. І відмазує навіть не всередині країни, бо вона віце-прем'єр з європейської інтеграції, а відмазує в очах Європейського Союзу, їхніх посольств тут в Україні, бо вони всі читають Стефанішину. Ну, у мене, ну, типу, ну, краще вже мовчіть. Ну, краще мовчіть, чесно вам скажу. Ну, бо це ганьба на весь світ.
А ви, думаєте, нас, а ви думаєте, що Ольга Стефанішина свідомо, вона сама або її хтось попросив свідомо відбілити хоча б частково, тимчасово репутацію Кириленка, і вона пішла на цей крок?
Ольга Стефанішина – суперпрофесійна дипломат. От компетенції в неї не забереш. І я далекий від думки, от, що вона не розуміла, які наслідки матиме така її зустріч. Ольга Стефанішина – крутий дипломат. Я не дискутую, так би, цілі інколи її, але дипломат точно розуміє наслідки своїх кроків. Задайте їй це питання, щоб журналісти наче запитали в неї. Пані Ольго, чим ви думали, яка була ціль цього відмазування?
Пані Ольго, якщо ви бажаєте продовжити і дати відповідь на це питання, ми з радістю надамо вам таку можливість.
Бо дивіться, приклад, минулого місяця відбувається суперважливий захід європейський про протидію корупції. Там посол США, посол Європейського Союзу, круті дипломати, керівники антикорупційних органів. Пані Стефанишина має чудовий спіч, правильні меседжі. Ну, круто. Зробила правильну роботу. Всю цю роботу було перемножено в ноль прес-релізом з антиголови антимонопольного комітету після пред'яви журналістів. Ну, хоч би розмити, там, міністр економіки поруч посидіть, там, не знаю, хоч ще когось. Одним словом, це було дуже погано. Якщо вже ви не спроможні його звільнити або хоча б відсторонити, як влада, що треба було зробити в першу чергу, то хоч не відмазуйте вже його.
Я хочу додати, що коли вийшло це розслідування про захмарні статки, які не відповідають його доходам, про Павла Кириленка, то ми обдзвонили дуже багато народних депутатів від «Слуги народу», які голосували за Кириленка на посаду, так, на посаду голови антимонопольного комітету, проводили з ним співбесіду, зрештою, і вони всі відмовилися від коментарів. Це дуже ганебно, це дуже жахливо, і мені здається, що, ну, це таке, знаєте, ознака того, що люди не готові брати відповідальність за власні рішення і не готові їх навіть дискутувати. Але так само,
знаєте... Це не їхні рішення, пані Ласа, це ж не їхні рішення.
Ну, вони ж голосували за нього. Та, я розумію, це, це президент запропонував Кириленка.
На жаль, це не їхні рішення, бо більшість депутатів не є суб'єктами. На жаль, якби це хоч були їхні рішення. Була б тема для розмови з цими людьми.
А вони катастрофи... ні, чекайте, вони ж так не вважають. Вони ж вважають, що вони суб'єктні, що вони ухвалюють це рішення.
Є питання. Тоді вони самі себе обманюють. Тоді вони самі себе обманюють. Я був би щасливий, розумієте, в чому наша катастрофа? Добре, якби депутати помилились. Це було їхнє рішення, вони помилилися, і тоді з цим можна працювати. А так не їхнє рішення. І вони, ну, навіть якщо розумієш, що вони помилилися, вони нічого не можуть змінити. Це їх не виправдовує. Я про те, що ми з вами про ту катастрофу, в якій ми знаходимося з таким парламентом, який він є зараз.
Окей, ну, принаймні, можна було прийти і сказати, так, ми помилилися, або ми засуджуємо і так далі. А так, вибачте, помічники, там, здається, Роксолани Підласи радили мені до юристів звертатися і питати в юристів, що робити з Кириленком. Ну, це дуже смішно. Так, я називаю відкрито прізвище, бо ми справді їм всім дзвонили. Там Дмитро Наталуха так само. Добре. Так само ми не бачили ніякої реакції від Офісу Президента. Павло Кириленко – це людина, яка доволі близька до Президента. Здається, в 19-му або в 20-му році саме Президент призначив Павла Кириленка на посаду голови Донецької області. І саме Президент запропонував його кандидатуру вже в 23-му на посаду голови Антимонопольного комітету. Чому ми не бачили жодної заяви від Президента? Чи, можливо, це нормально? Хай правоохоронці розбираються і Президент не має, в принципі, демонструвати якусь свою зацікавленість.
Тут же ж питання цілі. Яка би мала бути, мені здається, зараз ключова ціль президента? Отримати американські гроші. То вберегти фінансову допомогу для України, здобути ту її частину, якої критично бракує, бо без цих грошей все інше не має значення. Тобто, якщо ми не отримуємо цих грошей, глава антимонопольного, депутати парламенту, все це не має значення. Нас не буде за що як країні існувати і воювати. Відповідно, з цієї логіки мають керуватися усі дії. Ну, в чому була проблема відсторонити його?
Окей. А це, може, це проблема? Я не знаю, я вас хочу запитати. А можна було його відсторонити?
можна було вийти з заявою, що ми вимагаємо його відійти від виконання повноважень. Це ж історія комунікації. Я навіть зараз не кажу про юридичний факт. Хай піде відпустку, а президент скаже, що ми змусили його припинити впливати або виконувати свої обов'язки. Нема значення. Але це був би сигнал. Так, наші вороги на Заході отримали ще один аргумент про те, ну, про свій неправдивий наратив, що в Україні все погано, що все корумповано і всі погані-погані. Але оцей сигнал, ми кришуємо його, ще й публічно захищаємо, це сигнал і аргумент, на жаль, в руки наших ворогів, які ним будуть бити по допомозі. А якби президент, прем'єр, неважливо хто, краще президент, бо це його репутація, сказав, перепрошую, я не винний через ці фейерверки, якісь дивні. А якби сказав, що ми відсторонюємо, ми будемо розбиратися, то це був би сигнал нашим друзям на Заході, який би допоміг їм просувати допомогу для нас. Ось чи мав би керуватися президент або хтось біля нього, виходячи з цієї історії. Але ж дивіться, тоді це ламає внутрішню гру. Тобто ми цього відсторонюємо, а Шурму відмазуємо. Ну, теж не це всім правильно.
Тобто, ага, треба всіх своїх вже тоді тримати біля себе і покривати, наскільки це можливо, і допоки це можливо. Виходить так.
Тобто ти або всіх відмазуєш, або всіх в рівній мірі, якщо не караєш, ну хоча би відсторонюєш. Хоча би відсторонюєш.
Останнє, що скажу по Кириленку. Тут в цьому є якась, і, якщо можна так сказати, позитивна новина, бо сам же Павло Кириленко, він прокурор, він працював прокурором до того, як його призначили головою Донецької області. От мені у вузьких політичних колах доводилося чути, що його кандидатуру навіть якийсь період розглядали на посаду генерального прокурора, коли там думали звільняти Костіна. Так от, можливо, тепер з цією ідеєю покінчено. В нас є трохи часу і є ще одна тема, ну, можливо, встигнемо одне питання хоча би. Історія з суддею Богданом Львовим. Зараз триває апеляція. Український суддя, який має російське громадянство, апеляцію перенесли там засідання на 25 квітня. І виглядає так, що Служба безпеки України в суді не може дати точну відповідь, чи має суддя Львов російське громадянство. Хоча він має. Ну, дуже багато доказів свідчать на користь цієї версії, що він таки має російське громадянство. Як це розуміє? Розуміти, і який наслідок може мати ця історія?
Знаєте, перше, Львов непростий суддя. Це суддя Верховного суду, один з найвпливовіших і найстарших суддів в українській вертикалі. Тобто це не рядовий суддя. Це людина, яка прям, ну, прям супервпливова людина в судовій вертикалі. Перше. Друге, його було звільнено на основі листа СБУ, в якому СБУ написало чорним по білому, він має російське громадянство. Тобто СБУ не просто не може довести, до цього воно сказало, має російське громадянство, але зробило приписочку. Ми стверджуємо, що він громадянство має, але ми продовжуємо перевірку. За оце вчепився Львов і вже виграв першу інстанцію для повернення себе в Верховний суд. Зараз триває апеляція. І от на апеляції представник СБУ вів себе просто огидно. Ну, просто огидно. Він путався в елементарних питаннях судді. По паспортах Львова, по власних документах в СБУ. Не могла внятно сказати, що ще перевіряє СБУ, якщо вже до цього встановило російське громадянство. Тобто, все, що можна було зробити, щоб Львов апеляцію виграв, представниця СБУ зробила.
Свідомо чи не свідомо?
Дивіться, от, ну, говорити зараз не про неї. Мені важко придумати, як можна було несвідомо так гарно підігрувати Львову. У мене питання до керівництва СБУ. Дивіться, припустимо, ви не знали. Ну, ми ж позитивно мислимо. Може бути таке, що керівництво СБУ справді хотіло позбутися російського громадянина на такій важливій посаді, чи такого впливового. Помилка виконавця. Ну, там якась людина в СБУ не зрозуміла важливості, завалює судовий процес. Тепер керівництво СБУ точно знає про проблему. Ну, бо це скандал на всю країну вже гримить. Тому, чи свідомо керівництво СБУ зливає цю справу? Чи це правда була помилка виконавця? ми побачимо 25 квітня на столовому засіданні. Це буде чітко видно.
Дякую, Віталію. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Ми обговорювали найгучніші події і новини тижня, які так чи інакше пов'язані з корупцією.